Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenar Cuboli dhe producenti Mahir Elshani u shoqërojmë në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njohim me kryetituit. Të paktën 49 persona vdesin si pasojë të tërmitit në Shqipëri, raportohet për mijëra banesa të dëmtuara. Vazhdojnë gërmimet për varrezë të dyshuar masive në Prishtinë. Presidenti amerikan Donald Trump realizon vizitën e tij të parë në Afganistan. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Familjarët e personave shtëpitë të cilëve janë shkatruar në Shqipëri nga tërmeti më i fuqishëm në dekade, duke pritur lajme të reja tek sa ekipet e shpëtimit po vazhdojnë kërkimet në rënoja. Si pasojë e këtij tërmeti me magnitud 6.4, kanë vdekur të paktën 49 persona. Ekipi i Radios Evropa e Lirë gjendet sot në Thuman, prej ku do të kuptojmë më të reja të rreth situatës në Shqipëri. Në linjë telefonike kemi kolegun Taulant Çenaj. Përshëndetje Taulant.
Përshëndetje Kanala.
Si është gjendja sot në Thuman?
Kënaqë, gjendja aktuale do të thotë është të themi kështu e qetë pas një dritë të vogël që ka pasur në mesin e sotëm, siç na kanë treguar banorët e Thumanës këtu. Ndërkohë, do të thotë është në përgjithësi kështu pas tërmeteve që kanë ndodhur në Shqipëri këto ditët e fundit, numri i viktimave është rritur, do të thotë rreth 50 ka shkuar numri i viktimave, po ashtu është rritur edhe numri i lënduarve, që tani ka kopshi për mbi 700 të lënduar në gjithë do të gjithë zonën e prekur nga tërmetet. Vjen të përmendet se ekipet e kërkim shpëtimit janë duke vazhduar të kërkojnë ende në ndërnoja për të gjetur trupat e personave të cilët konsiderohen ende të zhdukur nga familjarët e tyre, të cilët nuk i kanë parë, nuk dinë ende për se ku gjendën në familjarët e tyre. Ndërkohë këtu në Thuman do të ka përfunduar kërkimi në ndërnojave, janë duke shkatruar ekipet të komunave të ndryshme të Durrës, sidomos të komunave të Durrësit, janë duke shkatruar ato shtëpi të cilat janë prekur në masë më të madhe nga tërmeti, janë duke shkatruar duke bërë rast në tokë për të ndërtuar në të ardhmen në shtëpi të tjera. Ndërkohë shumica e banorëve të Thumanës janë vendosur në një pjesë të fshatit në mes të fshatit në faktisht në disa çadra që janë hapur, disa tenda që janë hapur tash disa ditë. Ndërkaq, banorët e tjerë të cilët kanë qenë më të rrezikuar janë larguar kërcësisht nga Thumana.
A kemi informacione se kur do të varrosen viktimat?
Thumana do të thotë si një zonë shumë e prekur nga tërmeti, faktikisht ka pasur edhe një numër të konsiderueshëm të viktimave, rreth 20 viktima janë pikërisht nga fshati i Thumanës dhe shumica prej tyre do të varrosen sot gjatë ditës, një ceremoni të organizuar që të tërë viktimat të varrosen sot gjatë ditës këtu në varrejtët e fshatit Thuman.
E falenderojmë kolegun Taulant Çenaj për këto informacione nga Thumana. Derisa për të informuar në kohë reale për më të rejat në Shqipëri, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Qeveria e ardhshme e cila synohet të formohet nga lëvizja vetëvendosje dhe lidha demokratike e Kosovës do të kontestojë një varg vendimesh të cilat janë marrë nga qeveria e Kosovës në detyrë pas dorëheqjes së Ramush Haradinajt nga detyra e kryeministrit, thonë zyrtarët e lëvizjes vetëvendosje. Sipas tyre, ato vendime konsiderohen të jashtëligjshme me ndikime partijake dhe të grupeve të interesit. Kronike Bekim Bislimit.
Që nga dorëheqja e Ramush Haradinajt nga posti kryeministrit më 19 korrik të këtij viti, deri më tash qeveria e Kosovës në detyrë ka marrë një varg vendimesh, të cilat nga partitë që kanë fituar numrin më të madh të votave në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 6 tetorit, lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës dhe që pretendojnë të formojnë qeverinë e ardhshme, por edhe nga shoqëria civile dhe njohës të zhvillimeve politike, po konsiderohen si të paligjshme dhe jo legjitime. Zyrtarët e lëvizjes vetëvendosje, lideri së cilës Albin Kurti është pretendenti kryesor për postin e kryeministrit të vendit, kanë thënë se vendimet e tilla do të rishqyrtohen nga qeveria ardhshme. Arbërie Nagavci, antare kryesisë lëvizjes vetëvendosje, thot për Radio Evropa e Lirë se një varg vendimesh të qeverisë në detyrë, përveç se konsiderohen të jashtëligjshme, kanë qenë të dukshme që kanë pasur ndikime partijake dhe të grupeve të ngushta të interesit.
Në këtë drejtim, gjitha vendimet që janë marrë në këtë kohë, që nga drejtja e qeverisë Haradinaj, do të shqyrtohen një për një, cila prej atyre dhe në secilin rast kur vërtetohet se ka pas qoftë shkelje të ligjshmërisë, qoftë vendimet janë marrë sa një bazë të përshtatshme ligjore dhe janë të panevojshme, do të rishikohen.
Ndërka që Artan Muaxhiri njohësi zhvillimeve politike në vend duke folur për Radion Evropa e Lirë, vlerëson se mungesa e reformës zgjedhore ka krijuar situata me shumë paqartësi lidhur me atë se çfarë ndodh kur jep dorëheqje një kryeministër në aspektin e legitimitetit institucional.
Pra, Konstituta thotë se qeveria bie, po nuk është e caksuar dhe detajzuar, dhe për këtë arsye, kjo me një vullnaj institucionale shfrytëzohet nga partitë politike që të marrin vendimet e cilat në realisht nuk do duhej që të mirëshin, sepse në momentin kur një kryeminist jep dorëheqje, atëherë qeveria do duhej që të kalonte në nivel teknik dhe që të mos mirë asnjë vendim i rëndësishëm politik, sepse nuk ka bazë legjitime për marrjen e atyre vendimeve.
Por cilat do të jenë disa nga vendimet e qeverisë së Kosovës në detyrë, të cilat do të kontestohen dhe rishqyrton nga qeveria ardhshme? Nagalci potencon sidomos dy vendimet e fundit për emërimin e Kreshni Gashit në postin e drejtorit të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë dhe emërimin e Burim Ramadanit për postin e inspektorit të përgjithshëm të kësaj agjencie, janë ndër kryesorët që do të kontestohen.
Për më tepër është posti të dy persona kanë qenë me lidhje të ngushta partijake, njëri me BDK-n, gjithësisht me Hashim Kaqin, dhe tjetëri me Ramush Haradinaj. Pra janë persona dukshëm të ndikuar politikisht në pozita cilat supozohet të duhet të ishin persona të pambarë politikisht. Për pas këtyre dy vendimeve, për shembull është shumë problematike edhe çështja e emërimit të notarëve të rinj nga ish-ministri i drejtësisë, Zita Hiri, dhe vendimet të tjera të cilat duhet të shurtohen se cili një nga një.
Edhe analisti Muaxhiri vlerëson që emërimet e fundit për dy postet kryesore në Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë, por edhe emërimet në misionet diplomatike, si dhe të noterve të rinj, do të jenë ato që do të kontestohen nga qeveria ardhshme.
Absolutisht, unë mendoj se të gjitha vendimet e mëdha institucionale, shtetërore, të cilat janë marrë pas dorëheqjes së kryeministrit Haradinaj, do duhej që të kontestoheshin dhe të zhvlerësoheshin, sepse nuk ka logjikë që një kryeministër i dorëhequr të marrë vendime të mëdha shtetërore.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Nga zhvillimet në botë kemi veçuar vizitën e parë të presidentit amerikan Donald Trump në Afganistan, i cili ka takuar ushtarë të Shteteve të Bashkuara në Kabul. Ai ka thënë se talibanët duan që patjetër të arrijnë marrëveshje me Shoban, ndaj edhe do të rinisin bisedimet me këtë grup me qëllim të arritjes së paqes në shtetin e shkatruar nga lufta. Hëllësit i kuptojmë në materialin VUS. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se Shtetet e Bashkuara kanë rinisur bisedimet me talibanët, teksa ka realizuar një vizitë të papritur për festën e falënderimeve të trupat amerikane në Afganistan, duke shënuar kështu vizitën e parë në shtetin e shkatruar nga lufta prej kur ka nisur udhëtecin më 2017. Talibanët dëshirojnë të arrijnë një marrëveshje dhe ne do të takohemi me ata, u ka thënë ai gazetarëve në veri të Kabulit, duke shtuar: "Ne kemi thënë se duhet të ketë armpushim dhe ata nuk kanë dëshiruar atë. Dhe tani duan të kenë armëpushim. Me siguri se do të funksionoj ashtu," ka thënë mes tjerash presidenti amerikan. Hudhtimi i Trumpit vjen një javë pas lirimit të dy pengjeve perëndimore nga talibanët në këmbim të tre të burgosurve taliban, duke rritur kështu shpresat për rikthim të bisedimeve për paqe. Shtetet e Bashkuara dhe talibanët kanë zhvilluar bisedime për gati një vit, por të dhënë fund luftës 18 vjeçare në Afganistan, para se Trump të pezullonte bisedimet në muajin shtator. Agjencia e lajmeve Reuters ka raportuar se zyrtar taliban kanë thënë se ky grup është takuar me zyrtar të lartë amerikanë në Doha në fundjavën e kaluar, duke shtuar se shumë shpejt do të rikthehen bisedimet. Qëndrimi ynë vazhdon të jetë i njëjtë. Nëse nisin bisedimet për paqe, do të vazhdojnë aty ku janë dalur, ka thënë zëdhënësi i talibanëve Zabidullah Mujahid për Reuters, pak pasi Trump ka thënë se bisedimet do të rinisin. Në bazën ajrore në Bagram, presidenti amerikan ka pranuar se numri i trupave amerikane është duke zogëluar, Mirë po ka insistuar se SBA-ja do të vazhdoj të ketë prezencë aty derisa të arrihet marrëveshja apo të ketë fitore, meq sipas talibanët duan që patjetër të ketë marrëveshje. Aktualisht janë rreth 13,000 trupa ushtarake në Afganistan dhe forca evropiane që marrin pjesë në kuadër të misionit të NATO-s. Ekipi i presidentit afgan Ashraf Ghani ka publikuar muajin e kaluar një propozim prej 7 pikave me qëllim të rikthimit të bisedimeve. Deri më tani talibanët kanë refuzuar që të bisedojnë me qeverinë afgane duke konsideruar kukull të perëndimit. Përndryshe në Bagram, Trump është pritur nga generali ushtarak amerikan Mark Milley. Presidenti amerikan është ushtruar nga këshilltari amerikan për siguri kombëtare Robert O'Brien, është takuar me presidentin afgan Ghani, zyrtarët e të cilët kanë thënë se kanë kuptuar për vizitën e Trumpit vetëm disa orë përpara. Lideri afgan ka falendëruar Trumpin për shtyrje përpara të paqes që do të garantonte arritjet e vitit të kaluar dhe do të garantonte siguri. Më vonë përmes një postimi në rrjetin social Twitter, Ghani ka thënë se në takimin e tyre bilateral është diskutuar për parimi rëndësishëm që është bërë bashkërisht me përpjekjet ushtarake në fush betej, duke përfshirë shkatrimin e grupit militant Shteti Islamik në lindje të Afganistanit. Ai ka thënë se presidenti Trump ka vlerësuar përpjekjet e palodhshme të forcave afgane të sigurisë në këto luftime. Gjatë vizitës së tij në bazën ushtarake, Trump ka shtruar darkë për trupat amerikane për ndjerë të festës së falënderimeve. Në këtë festë është traditë në SBA që familjet amerikane të darkojnë së bashku.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin e vazhdojmë me blokun e lajmeve. Autoritetet përgjegjëse në Prishtinë po vazhdojnë gërmimet për një varrezë të dyshuar masive me mbetje mortuore të personave të zhdukur gjatë luftës së fundit në Kosovë. Gërmimet që kanë nisur këtë javë janë duke u kryer në kompleksin e Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina. Kushtrim Gara nga Komisioni Qeveritar për persona të pagjetur ka thënë se ndonë se sot është dita e tretë e gërmimeve, autoritetet ende nuk kanë hasur në ndonjë mbetje mortuore. Gërmimet në këtë lokacion po bëhen pas marrjes së informacioneve nga disa qytetarë se aty mund të ketë varrezë masive nga periudha e luftës vitit 1999 në Kosovë. Korea Veriore ka testuar dy raketa të pa identifikuara në det, teksa ushtria jugkoreane ka thënë se këto veprime duket se janë testimet e katërta të pajisjeve të reja raketore. Agjencia Shtetërore e Lajmeve të Pjenjanit ka konfirmuar më 29 nëntor testimin e atij që e ka cilësuar si sistem raketor shumë të madh dhe ka thënë se synon të ekzaminojë aplikimin luftarak të kësaj arme. Mes tirash është përmendur që lideri veri korean Kim Jong-un ka vëzhguar testimet dhe ka shprehur kënaqësi të madhe për këto përpjekje. Koreas Veriore është ndaluar testimi raketor etave balistike sipas rezolutave të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Sudani ka urdhëruar partinë politike të diktatorit të rrëzuar nga pushteti Omar al-Bashir që të shpërbëhet dhe asetet i konfiskohen, teksa ky shtet i Afrikës Verilindore ka marrë një tjetër hap drejt demokracisë pas disa muajve të protestave. Autoritetet e reja po ashtu kanë shfuqizuar një ligj të kohës së Bashirit për të rregulluar sjelljen dhe veshjen e grave. Në dekret është thënë se partia e Kongresit Kombëtar do të shpërbëhet dhe regjistrimi i saj do të anulohet nga lista e partive politike në Sudan, duke shtuar se një komiteti do të formohet për të konfiskuar të gjitha pronat dhe asetet. Bashir me partinë e tij kanë udhëhequr shtetin nga 30 qershori vitit 1989, para se të nisin protestat për largimin e tij nga pushteti më herët gjatë këtij viti. Bashir fillimisht ka qenë arrest shtëpiak dhe më pas është transferuar në burgu në Khartoum. Qindra punëtorë të kompanisë Amazon në Gjermani ka nisur grevën të premtën teksa giganti amerikan ka nisur shitjet e të premtës së zezë organizim në cilin shumë dyqane shesin produktet e tyre me zbritje të caktuara. Punëtorët janë duke kërkuar rroga më të mëdha dhe kushte më të mira të punës. Greva është organizuar nga sindikata Verdi dhe pritet të zgjasë deri të martën, duke përfshirë edhe ditën e kibernetikës që do të jetë të hënën në cilën kompania Amazon po ashtu bën zbritje në disa produkte. Kjo sindikat ka akuzuar Amazonin se është duke mbajtur punëtorët në stres të jashtëzakonshëm. Kompania Amazonane tjetër ka thënë se greva nuk do të ketë ndikim dhe se pakut me porosi do të arrijnë në kohë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Majer Elshani dhe unë Krenari Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Do të jemi prapë së bashku në edicionin e lajmeve të orës 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.